vet nga shoqërimi me Putinin. Jo zyrtarisht, raporti është cilësuar si lista e Putinit. Ai përfshin 43 ndihmës të Putinit, përfshir zëdhënësin e Kremlinit Dmitri Peskov, 31 ministra të kabinetit, në mesin e tyre kryeministri Dmitri Medvedev dhe ministri jashtëm Sergej Lavrov, si dhe zyrtar të lartë të agjencive ruse të inteligjencës. Shefat ekzekutiv të shumë kompanive shtetërore, përfshir gigantin e energjisë Rosneft dhe bankën Sberbank, janë po ashtu në listë së bashku me disa nga rusët më të pasur si manjati Roman Abramovic. Megjithatë, administrata e presidentit amerikan Donald Trump e ka njoftuar Kongresin se tash për tash nuk do të vendosë sanksione të reja kundër Rusisë. Raporti i Kremlinit u dorëzua në Kongres më 29 janar, ashtu siç është kërkuar me aktin e luftimit të kundërshtarëve të Amerikës përmes sanksioneve. Trump e ka nënshkruar këtë akt në muajin gusht, pasi i njëjti ka kaluar në të dyja dhomat e Kongresit si i përgjigje ndërhyrjes së dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha të hënën se SBA e shfrytëzon në raportin si i përpjekje për të ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në Rusi më 18 mars, të cilat pritet të i fitojë Putini. Ne e vërtet besojmë se kjo është përpjekje drejt për drejt dhe qartë për të ushtruar ndikim në zgjedhje, u tha Peskov gazetarëve. Por agjencitë e inteligjencës amerikane kanë konstatuar se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet në SBA në favor të zgjedhjes së Trumpit president përballë rivales demokrate Hillary Clinton. Këshilltari i posaçëm Robert Mueller dhe së paku tre komitete të Kongresit Amerikan janë duke hetuar ndarës për fshirjen ruse në procesin zgjedhor. Kremlini ka mohuar akuzat dhe Trump vazhdimisht ka thënë se nuk ka pasur bashkëpunim të fshet midis ekipit të tij dhe Rusis.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kombet e Bashkuara thonë se mund të bëhet progres për zgjidhjen e kontestit të 26 vjeçar për emër ndërmjet të Greqisë dhe Maqedonisë. Zëdhënës i Kombeve të Bashkuara, Farhan Hak, u tha mbrëm vonë gazetarve se ka pasur disa momente pozitive të krijuara në bisedimet e ndërmjetësuara nga OKB-ja dhe zgjidhja mund të gjendet të brenda një frime të drejtë të kompromisit nga udhëheqja dhe nga popujt e të dy vendeve. Matthew Nimitz, i dërguar i OKB-s për kontestin e emrit ndërmjet Athinës dhe Shkupit, i cili sot të gjendet në Greqi e pastaj do ta vizitojë edhe Maqedoninë, dje nuk i ka komentuar idetë të cilat i ka paraqitur Tepalët. Ai vetëm theksoi se nuk mendoi se është realiste të pritet se ish Republika Jugosllave e Maqedonisë të mos e ketë Maqedoninë në ndonjë formë në emrin e vet. Kundërshtimi i Greqisë ndaj emrit të Maqedonisë prej pavarësisë së saj në vitin 1991 e ka vështirësuar pa masë synimin e Maqedonisë për antarësim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Presidenti amerikan Donald Trump po përgatitet për fjalimin e tij për gjendjen e Unionit në seancën e përbashkët të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, pak më tepër se një vit që gjendet në shtëpinë e Bardhë. Shtëpia Bardhë ka njoftuar se fjalimi që fillon sonte vonë sipas kohës lokale për temë ka ndërtimin e një Amerike të sigurt, të fuqishme dhe krenare. Pritet që presidenti Trump t'i lavdërojë të arriturat në ekonomi prej 20 janarit të 2017, kur e filloi presidencën, përfshirë rritjen rekorde të çmimeve të aksioneve në tregjet amerikane dhe reduktimin e shkallës së papunësisë. Washingtoni thot se një aeroplan ushtarak i Rusisë i dje është angazhuar në interaksion jo të sigurt me një aeroplan vëzhgues të marinës amerikane mbi detin e zi, duke ju afruar në 1.5 metra dhe duke kaluar direkt në balë të aeroplanit të Shteteve të Bashkuara. Mbrëm vone, Departamenti Amerikan i Shtetit i ka bërë thirrje Rusisë për ndaljen e aksioneve të këtilla të pasigurta që e rrisin rrezikun e keq llogaritjes, pastaj rrezikun për ekuipazhin në të dy anët dhe ndeshjen në hapësirë. Marina e Shteteve të Bashkuara tha se aeroplani vëzhgues i tipit US-EP-3 IRIS-2 e përfundoi para kohë misionin e tij për shkak të incidentit të në hapësirën ajrore. Ministria Mbrojtjes së Rusisë në një komtes tha se aeroplani i vet i tipit SU-27 e ka interceptuar aeroplanin luftarak dhe vëzhgues të Shteteve të Bashkuara. Gjatë viteve të fundit janë shënuar një numër i afrimit të aeroplanëve amerikanë rus mbi detën e zi, rajonin e Baltikut, pastaj në Siri e hapësira të tjera. Drejtori i Agjencisë Amerikane CIA Mike Pompeo tha se Rusia do t'i marrë në shënjestër zgjedhjet mes mandatit në Shtetet e Bashkuara në nëntor të këtij viti në kuadër të përpjekjeve të Kremlinit për të ndikuar në politikat e vendeve perëndimore. Nuk kam parë zvoglim të rëndësishëm në aktivitetin e tyre, tha Pompeo gjatë një interviste për jetin BBC të transmetuar sot. I pyetur nëse Rusia do të përpiqet të ndikojë në zgjedhjet e mes mandatit, shefi i CIA-s theksoi: "Natyrisht, pres që ata do të vazhdojnë të përpiqen dhe ta bëjnë këtë." Më tutje ai tha se ka besim se Amerika do të jetë në gjendje të ketë zgjedhje të lira dhe korrekte. Agjencitë e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara në janar të vitit të kaluar kanë konkluduar se kanë zbuluar se presidenti Rusisë Vladimir Putin ka urdhëruar hakerizëm dhe fushat propaganduese të orkestruar me qëllim që të ushtrohet ndikim në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016. Zyrtarët thonë se nga një shpërthim në pjesën veri perëndimore në Pakistan janë vrarë së paku 6 anëtarë të një familjeje. Kjo familje ishte nisur për të marrë pjesë në një funeral në rajonin Fisnor Kurram. Kur ka ndodhur shpërthimi, ka njoftuar sot të zyrtari lokal e qeveritar Akbar Iftikhar. Tri femra dhe tre meshkuj vdiqën në vendin e ngjarjes, tha Iftikhar, dhe ka shtuar se është e paqartë nëse eksplodimi ishte shkaktuar nga mina toksore ose nga bomba e vendosur skaj i rrugës. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku posthjerash mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.